Ryggen ble presset bakover mot setet da de kjørte oppover de smale, svingete veiene. Fie så konturene av oliventrærne i de bratte fjellskråningene, skimtet innsjøen langt der nede. Hun kjente en svak kvalme og rettet seg litt opp, vendte blikket mot frontruten. Harene som raske flekker over veien. Eller noe annet? Foten til Simon, prøvende på bremsen, men da var de allerede borte. Hun kikket mot Lukas i bakspeilet. Han sov med bakhodet inn mot bilsetet, munnen halvåpen. Håret krøllet seg som myke sneglehus rundt ørene hans. Hun lente seg tilbake igjen, så opp mot toppen av fjellet. Fuentes de Cesna. En ujevn samling lysende prikker. Bilen deres snirklet seg oppover svingene. Av og til var det så brått at det stoppet helt opp. Simon bannet lavt og trådte på gassen, ruset motoren, bensinlukten sivet inn i bilen. Litt tilbake, og så rykket de fremover igjen. Jo lenger opp i fjellet de kom, desto oftere dukket de røde trekantene opp. Curvas peligrosas. Farlige svinger. Lukas løp bort i trappen med en gang de kom inn døren. Se, mamma, de har satt fram kosebamser til meg. Og en flaske rødvin, la Simon til, idet han trådde inn på kjøkkenet. Fie gikk med langsomme skritt og kikket seg rundt. Antikkhvite vegger. Malingslukten hang ennå i rommet. I den lille stuen som han kom rett inn i, var det satt inn en liten sofa og to stoler i brunt skinn. I vitrineskapet overfor sofaen var det plass til flere titall vinflasker. Hun hadde stukket 50 euro til Susanna for å fylle opp de to øverste radene, så hadde hun lagt noen flasker nederst i bagen selv også. Hun gikk inn på kjøkkenet. Benkeplater av marineblå og hvit stein var plassert på rustikke mursøyler. Blomstrete plastgardiner hang ned fra benkeplatene og skjulte stekepannene, grytene, tallerkenene, gassbeholderen, knivene. Utenfor kjøkkenet var det en liten patio med peis, mørke tremøbler, et tørkestativ. En plate i bølgeblikktaket var skåret bort, så man fikk et glimt av himmelen. Det så ut som om noen hadde klippet i et mørkeblått tøystykke med taggesaks. I den ene kroken var det laget et lite bad. Hun gikk inn mot stuen igjen. Det var en trapp opp mot soverommene, den var delt i to med en avsats. Hendene strøk over det kjølige smijernsgelenderet mens hun gikk oppover trappen. Joggeskoene gynget mykt mot steintrinnene. Hun gikk forbi Lukas, som hadde satt seg på trappeavsatsen med kosebamsene. Stemmen hans under henne, de gestikulerende hendene mens han lekte. Du skal ikke være her. Nei, du skal ikke være her. Nå skal vi se hvem av oss som er sterkest. Bang, smash, crash. Du døde. Hun fortsatte oppover trappen til hun var på toppen. To små soverom lå til venstre, og på den andre siden av gangen lå soverommet til Simon og henne selv. Vegg i vegg med et lite bad. Badekaret var lite og dypt, med et stort kvadratisk vindu over. Ved siden av toalettet var det en vask, og på veggen over hang det et speilskap med skyvedører. Det ene speilet hadde sprukket, en sort stripe strakte seg fra det øvre høyre hjørnet og ned mot det venstre. Hun så seg i speilet. Strøk håret bort fra ansiktet. Trakk linjene i pannen bort med fingertuppene. Lot dem komme tilbake. Trakk dem bort. Lot dem komme tilbake. Idet hun gikk inn på Lukas sitt rom, hørte hun Simons stemme nedenfra. Fie, kommer du? Stemmen hans, hele tiden, i ukene han var til stede, før han ble borte like lenge. Varme, kulde, varme, kulde. Samlivet deres føltes som å dusje med en defekt temperaturbryter. Kommer, sa hun, mens hun kikket på bildet av jomfru Maria over Lukas sin seng. Det hang skjevt, mot høyre side. Sola hadde fått bildet til å falme, fargene gikk nesten i ett med det hvite hodeplagget. Hun gikk opp i sengen for å rette på bildet.